σελίδα. Το βιβλίο της Εξόδου, 86 σελίδα, είναι το κεφάλαιο λάμδα β. Θα διαβάσουμε από το 7. Λάμδα β κεφάλαιο 7, Έξοδος. Είναι με το Μωυσή, ο οποίος είναι στο όρος και παίρνει τις εντολές. Και 40 ημέρες έκανε στο όρος, ούτε έφαγε ούτε ήπιε, ούτε αυτός ούτε ο Ιησούς του Ναβί. Παρόλο που δεν αναφέρει για τον Ιησού του Ναβί, αλλά όμως είχε πάει μαζί του και κατεβήκανε μαζί από το όρος. Και δεν ήταν μόνο 40 ημέρες, αλλά άλλες 40 μετά που έσπασε τις πλάκες. Και βλέπουμε τώρα εδώ, και είπε ο Κύριος, λέει προς τον Μωυσή, καθώς του έδινε τις πλάκες, είναι η ώρα να κατέβεις. Φαίνεται πως ο Μωυσής θέλει να μείνει περισσότερο κοντά του. Και του λέει, όχι, θα κατέβεις κάτω, διότι ηνόμησε ο λαός σου, τον οποίο εξήγησες εκ γης Αιγύπτου. Εξετράπησαν ταχαίως από τις οδούς, την οποία προσέταξα εις αυτούς. Έκαμαν εις αυτούς μόσχο χωνευτών και προσκύνησαν αυτόν και θυσίασαν εις αυτόν και είπων, ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, είτε σε ανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είδον το λαό τούτο και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος, τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλω εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξελοθρεύσει αυτούς και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Και εκέτευσεν ο Μωυσής Κύριο το Θεό αυτού και είπε, διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίο εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμεως και κρατιάς χειρός, διατί να είπος οι Αιγύπτιοι λέγοντες με πονηρία εξήγαγε αυτούς για να θανατώσει αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου της γης, επίστρεψον από τις εξάψεως της οργής σου και μετεμελήθητη περί του κακού και προς το λαό σου. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους σώμωσες επί αυτών και είπας προς αυτούς, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και πάσα τη γη ταύτην, περί την οποία ελάλησα, θέλω δώσεις το σπέρμα σου και θέλεις κληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και στραφής ο Μωυσής κατέβει επί του όρους και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τη χερσή αυτού. Πλάκες γραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήταν γεγραμμένε και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή ή το γραφή Θεού εχαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς το θόρυβον του λαού, αλλά αλλάζοντος είπε προς τον Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο. Ο δε είπε, δεν είναι φωνή αλαλαζόντων διανίκη, ουδέ φωνή βοόντων διαΐταν, φωνή αδόντων εγώ ακούω. Καθώς δε επλησίασαν στο στρατόπεδο, είδε το μόσχον και τους χωρούς και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου, και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα σπλάκας επί χειρών αυτού και συνέτριψε αυτάς επί το όρος και λαβών το μόσχον τον οποίο είχε κάμει, ο λαός δηλαδή, κατέκαυσε εμπειρή και συνέτριψε όσου ελεπτήθη, έσπηρεν επί το είδωρ και επότισε τους Ιούς Ισραήλ. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τι έκαμε εισέ ο λαός αυτός ώστε επέφερες επ' αυτούς αμαρτίαν μεγάλην? Και είπε ο Ααρών, ας μην εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου, συγνωρίζει το λαόν ότι έγκυται στην κακίαν, διότι είπε προς εμέ, Κύριε, κάμε εις ημάς θεούς ήτινες να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος, ως εξήγαγε ημάς εκ γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Και είπε, και είπα προς αυτούς, όσοι έχει χρυσίον, ας αφαιρέσωση αυτό, και έδωσεν εις εμέ, τότε έριξα αυτό εις το πυρ και εξήλθε ο μόσχος ούτως. Και ειδών ο Μωυσής το λαόν ότι ήτο αχαλήνοτος, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνοτος προς κατεσχήνη μεταξύ των εχθρών αυτών. Εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλη του στρατοπέδου και είπε: «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ», και συνήθισαν προς αυτόν πάντες οι Λεβοί. Και είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκαστο στην ορφέα αυτού επί των μυρών αυτού, και διέλθετε, εξέλθετε από πύλης εις πύλην του στρατοπέδου, και ασθανατώσει έκαστο των αδερφών αυτού, και έκαστο των φίλων αυτού, και έκαστο των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι του Λεβοί κατά το λόγο του Μωυσέως, και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άντρες. Διότι είπε ο Μωυσής: «Καθιερώσατε αυτούς σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί τον αδερφό αυτού, δια να δοθεί εις εσάς ευλογία σήμερα». Και την επαύριο είπε ο Μωυσής προς το λαό: «Σεις αμαρτήσατε αμαρτία μεγάλη, και τώρα θέλω να βει προς τον Κύριον, ίσως κάμω εξηλαίωση δια την αμαρτία σας». Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε: «Δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτία μεγάλη και έκαμον σε αυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα ας συγχωρήσεις την αμαρτία αυτών. Ιδεμή εξάλληψόν με δέομαι εκ του βίβλου σου, την οποίαν έγραψας». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή: «Όσες αμάρτησε εναντίον εμού, τούτο θέλω εξαλείψει εκ του βιβλίου μου. Όθεν τώρα είπαγε δι οδήγησον το λαό εις τον τόπο επί τον οποίο σου είπα, ιδού, ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου, αλλά όμως εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς μου θέλω ανταποδώσει την αμαρτία αυτών επ' αυτούς». Και επάταξε Κύριος το λαό δια την κατασκευή του μόσχου, τον οποίο κατασκεύασε ο Άρων. Είναι ένα σημείο το οποίο το ξέρουμε όλοι, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές και είναι γεγονός ότι είναι αξιόλογο να το συζητάμε, γιατί φαίνεται ο χαρακτήρας του Θεού. Εδώ βλέπουμε πώς σκέπτεται ο Θεός στην παρακοή που γίνεται. Και μπορούμε να καταλάβουμε και το χαρακτήρα του Θεού. Γιατί εδώ βλέπουμε το Μωυσή έχει πολύ θάρρος με το Θεό και του μιλάει σαν να είναι ο καλύτερος του φίλος. Έχει ξεπεράσει αυτό το δέος της παρουσίας του Θεού. Γιατί πράγματι μίλαγε πρόσωπο με πρόσωπο. Και λέμε, ο Θεός μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο με ορισμένους ανθρώπους. Ο Μωυσής δεν ήταν βρώμικο πανί στα μάτια του. Γιατί ο Κύριος λέει, ο δικαιότερος από εσάς είναι βρώμικο πανί στα μάτια μου. Δεν ήταν και αυτός αχρίος δούλος, όπως λέει, με κάποιον που κάνει το θέλημά του. Και τα δύο ήτανε. Τότε πώς έφτιαξε αυτή τη σχέση μαζί του? Εδώ τώρα μπαίνει ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ανθρώπου και βλέπουμε ότι ο Μωυσής αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα έχει θάρρος. Δεύτερον, δεν είναι πως δεν φοβάται το Θεό, είναι όμως ότι μπορεί να του μιλήσει γιατί ξέρει τι θέλει. Του εξηγεί διάφορα πράγματα τα οποία έχει πει από το λόγο του και γι' αυτό λέει πρέπει ο λόγος να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αν δεν διαβάζουμε το λόγο, δεν τρώμε πνευματικά. Πεθαίνουμε πνευματικά. Πόσο μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος χωρίς φαγητό? Αν το πάρουμε από την ανάποδη πλευρά, σκεπτόμαστε ότι ο άνθρωπος τουλάχιστον, όταν είναι νέος δηλαδή μέχρι 50 χρονών, πρέπει να τρώει 3 φορές την ημέρα. Άμα δεν τρώει και πεινάει και οπωσδήποτε είναι και πιο ευάλωτος σε ασθένειες, αλλά παράλληλα είναι και το θέμα ότι και δεν τρέφεται όπως πρέπει και αδυνατίζει. Αυτή την ανάγκη που έχει το σώμα μας για να τρώει, το ίδιο έχει και το πνεύμα μας. Αν δεν τρώει ο άνθρωπος, αδυνατίζει πνευματικά. Τι πάει να πει αυτό? Ότι τον νικάει ο πονηρός στο μυαλό. Αρρωσταίνει πνευματικά και κινδυνεύει να πεθάνει. Γιατί όταν δεν έχει δύναμη για να μπορέσει να κάνει κάτι, είναι επόμενο, δεν μπορεί να μαγειρέψει, δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το πνεύμα. Αν το πνεύμα μας δεν επικοινωνεί με το Θεό, δεν τρώει, δεν προσεύχεται, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Χάνει την όραση. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ξέρει που πάει και χάνεται η όρασή του, είναι ευάλωτος σε οποιονδήποτε το πλησιάσει να τον πείσει για κάτι διαφορετικό από αυτό που ακολουθεί αυτός. Πέφτει σε πλάνες. Για να είμαστε λοιπόν δυνατοί, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε, για να μην πέφτουμε σε πειρασμό. Να μην μπορεί να μ' ανικήσει ο εχθρός. Γιατί δεν μπορεί να μ' ανικήσει? Γιατί κάνω παρέα με τον Θεό. Ο Λόγος είναι ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Κάνω παρέα με τον Θεό, επικοινωνώ μαζί Του. Μιλάω μαζί Του. Μα ξέρεις, δεν έχω επικοινωνία, δεν ακούω, δεν κάνω. Είναι θέμα να μπορέσει το να δυναμώσει ο πνευματικός εαυτός μου. Να μπορέσουν να, τα πνευματικά αυτιά να ακούνε τη φωνή Του. Τα πνευματικά μάτια να βλέπουν την παρουσία Του. Και το σώμα μου να αισθάνεται την παρουσία Του όταν έρχεται και με πλησιάζει. Και τα τρία αυτά γίνονται όταν ο άνθρωπος έχει σχέση με το Λόγο. Το διαβάζει, τον αποδέχεται και κατοικεί μέσα του πλουσίως ο Λόγος, γιατί μπορεί να ακούσω κάτι και να μην το δεχτώ. Ή μπορεί να ακούσω κάτι και να τα απορρίψω. Απορρίπτουμε και δεν δεχόμαστε ό,τι δεν λέει ο Λόγος. Και πρέπει να προσέχουμε αυτά που ακούτε από εμάς εδώ. Δεν είναι όλα προς βρόσιν. Είναι μόνο αυτά που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το άλλο το πετάμε κατευθείαν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ο Μωυσής και ο Ααρών, δύο πρόσωπα. Ο Ααρών έχει μεγάλη εικόνα για τον εαυτόν του. Αν θυμάστε καλά, με την αδερφή του επήγανε ενάντια στο Μωυσή. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί είναι τέτοιοι? Επήγανε ενάντια στο Μωυσή που οπωσδήποτε η παρουσία του Θεού το συνέστηνε κάθε μέρα σε αυτούς. Και όμως πήγανε εναντίον του. Και του είπανε, ποιος εσύ? Γιατί εσύ να αυθεντεύεις και να διοικείς εμάς? Αυτούς μπορεί το λαό, αλλά εμάς, εμείς είμαστε αδέρφια σου, είμαστε από την ίδια φυλή και ο Θεός και εμάς κάλεσε μαζί σου. Γιατί εσύ να είσαι αρχηγός? Και ο Κύριος, όπως θυμάστε, τους είπε, με τον Μωυσή μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο. Τότε τους είπε αυτό, γιατί αυτό ήταν φανερό. Τώρα όμως τι παρουσιάζεται? Παρουσιάζεται αυτό που ο Θεός έβλεπε στο Μωυσή. Τι βλέπουμε τώρα τον Ααρών? Μένει κάτω, η αρχηγία μένει σε αυτόν για το λαό Ισραήλ και πάει ο λαός Ισραήλ και του λέει, δεν ξέρουμε ο Μωυσής που βρίσκεται και αν ζει. Για προσέχετε κάτι τώρα να δούμε το λαό που ακολουθούσε τον Μωυσή τι ρόλο παίζει. Και μετά τον αρχηγό του, το δεύτερο. Ο λαός λέει, δεν ξέρω. Ο Μωυσής τι τους είπε? Με καλεί ο Θεός το όρος. Και θα πάω και θα μου δώσει το λόγο του. Ούτε μέρες τους λέει που θα κρατήσει να πάει εκεί, ούτε τίποτα περισσότερο. Και τους δείχνει το όρος το οποίο λέει ερχότανε κεραυνή, ερχότανε ας πούμε θόρυβος, από παρουσιαζότανε φωτιά και γινόταν συνεχώς χαλασμός εκεί πάνω. και βλέπουν τον Μωυσή να κατευθύνεται προς το όρος με το Ιησού του Ναβί. Τους είδαν όταν ανεβήκαν στο όρος. Και δεν σταμάτησαν να πέφτει η φωτιά, οι βροντές, οι αστραπές και όλα αυτά επάνω στο όρος, όσο διαρκούσε επικοινωνία με τον Μωυσή. Αυτοί τι λένε όμως, δεν ξέρουμε τι έγινε με αυτόν και αν ζει. Πέφτουν αστραπές, ιστορίες εκεί γίνονται, πέφτουν κεραυνοί, αστραπές. Μπορεί να τον έχει σκοτώσει κιόλας. Δηλαδή βλέπουν το Θεό να παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο και όμως οι ίδιοι παίρνουν θάρρος και λένε δεν ξέρουμε τι έγινε με τον Μωυσή. Εμάς δεν μας οδηγεί ο Θεός, μας οδηγεί ο Μωυσής. Ελλείψη του Μωυσή λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και θέλουμε οπωσδήποτε κάτι να το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τον Μωυσή, φτιάξε μας Αρών ένα μοσχάρι. Φτιάξε μας λέει θεούς που να βλέπουμε, να τους ακολουθούμε. Γιατί εμείς δεν τους βλέπουμε. Πράγματι, γιατί δεν βλέπανε το Θεό. Για πηγαίνουμε στο 9 που διαβάσαμε και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή «Είδα το λαό τούτον και ειδού είναι σκληροτράχυλος». Προσέξτε τι είναι ο λαός τώρα. Σκληροτράχυλος. Τι πάει να πει αυτό. Είναι σκληρός ο τράχυλός του. Συνδυάζει τώρα ο Θεός αυτό που κάνανε οι λαοί την εποχή εκείνη και στη δικιά μας εποχή, το πρόλαβα εγώ αυτό, βάζανε ένα ξύλο που είχε δύο καμάρες και το βάζανε στο σβέρκο ή σε βόδια ή σε γαϊδούρια ή σε μουλάρια και γυρίζανε τα μαγκανοπήγαδο που λέγαμε. Ήταν ένας άξονας ο οποίος είχε μια επέκταση και ήταν ταφ και πιάναν τα άλογα επάνω ή τα μουλάρια και τα ζεύανε όπως λέει εκεί και γυρίζανε και βγάζανε νερό από τα πηγάδια. Ή στην εποχή του Χριστού οργώνανε με αυτόν τον τρόπο. Και όπως ξέρουμε από την ιστορία αυτή είναι ότι όταν το ζώο είναι μεγάλο σε ηλικία σκληραίνει ο τράχυλός του εδώ και είναι δύσκολο να το καθοδηγήσεις. Γιατί τραβάς το αλέτρι και το αλέτρι από εκεί που τραβιέται το ξύλο στρίβουν αυτά. Αυτό τι κάνει λοιπόν το ξύλο, το πληγώνει εδώ το τραβάς. Και στυκτοδός στρίβει αυτό. Και έτσι το οδηγείς. Εδώ λέει λοιπόν ο λαός αυτός είναι σκληροτράχυλος. Είναι σκληρός ο τράχυλός του. Εγώ το οδηγώ και δεν ακολουθεί. Δηλαδή άλλα λέω, άλλα κάνει. Αυτό το λέει και σήμερα μαζί μας. Εάν δεν κάνουμε αυτό το οποίο λέει στο λόγο του μέσα, το ίδιο, την ίδια εντύπωση έχει και για μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Γιατί αυτό φέρνει κι άλλα. Όταν δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και κάνω αυτό που θέλω εγώ, αυτομάτως φεύγω από την πορεία εκεί που βρίσκομαι και εκτρέπεται το κακό στη ζωή μου. Ποιο είναι το κακό τώρα. Τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτού και θέλω εξελευθερήσει αυτούς και θέλω καταστήσει εσένα έθνος μεγαλύτερο από ότι είναι ο πληθυσμός του έθνους αυτού. Και βλέπουμε τώρα και μάλιστα αναφέρεται εδώ σε αυτό που διαβάσαμε ότι έχει λέει και κακία μέσα του. Είναι κακός ο λαός αυτός. Δεν έχει καλοσύνη. Δεν συγχωρεί. Δεν είναι άνθρωπος υπομονετικός. Είναι αυτός που διεκδικεί καταστάσεις και γι' αυτό τα βάζει συνέχεια με τον Μωυσή. Αν βλέπανε τον Θεό θα τα βάζανε με τον Θεό. Δεν βλέπουν τον Θεό λοιπόν και τα βάζουν με τον Μωυσή που οδηγείται από τον Θεό που αυτοί δεν το πιστεύουν κιόλας. Γιατί δεν το πιστεύουν, γιατί έχει κάνει τόσα σημεία τεράστια και αυτοί τι λένε, δεν ξέρουμε τι έκανες εσύ. Δεν σου είπαμε να μας βγάλεις έξω ή θα πεθάνουμε στην έρημο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Μωυσής αυτή τη στιγμή, τον έχουν ψήσει. Και θα έλεγε έχεις δίκιο. Και θα μπορούσε να πει από τη στιγμή που έχουν αμαρτήσει Πράγματι, βγάλε τον από τη μέση το λαό αυτού. Δεν το βλέπει όμως έτσι ο Μωυσής. Είναι δεμένος με αυτό το λαό τον ανάποδο. Τον αγαπάει το λαό αυτό. Και μέσα σε αυτό το λαό είναι και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι τι κάνει. Οικετεύει το Θεό. Γονατίζει μπροστά του και αρχίζει και του λέει «Διατί Κύριε εξάπτεται η οργή, γιατί αφήνεις και οργίζεται ο εαυτός σου». Ο Θεός δεν οργίζεται. Ο Θεός είναι δίκαιος, απλός. Και είναι τόσο καλός και αγαθός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος που δεν είναι καλός μαζί του, αλλά είναι κακός και πάει εναντίον του, να προσέξει. Γιατί είναι και πύρ κατά αναλύσκων. Και θα το δουν ότι είναι πύρ κατά αναλύσκων όταν θα έρθει η δικαιοσύνη του επάνω στη γη. Και όταν θα καλέσει το λευκό θρόνο όλο το λαό να περάσει από μπροστά του που δεν πίστεψε αυτόν. Εκεί θα καταλάβουνε, αλλά θα είναι αργά. Γιατί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Ενώ εδώ μπορούμε και μετανοούμε και πάμε πάλι κοντά του. Και μας δέχεται, μας αγαπάει, μας συγχωρεί πάντα, αρχίζει να μετανοήσουμε. Να αναγνωρίσουμε αυτό που κάνουμε και να του ζητήσουμε βοήθεια, γιατί ξέρει ότι δεν μπορούμε να το διορθώσουμε μόνοι μας. Άνεφε μου, δεν μπορείτε να κάνετε λέει τίποτα. Θα μου ζητήσετε εμένα. Αλλά πώς θα ζητήσουμε? Για να δούμε το Μωυσή. Οικέτευσε ο Μωυσής Κύριο το Θεό αυτού και του είπε «Κύριε, μην αφήνει να εξάπτεται». Αυτό καταλαβαίνει ο Μωυσής εκείνη τη στιγμή. Ότι είχε οργιστεί με το λαό αυτόν. Ενώ ο Θεός δεν οργίζεται. «Και μην εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού αυτού, τον οποίο εξήγαγες από γη Αιγύπτου». Προσέξτε τώρα. Ο ένας λέει λαό σου και ο άλλος λέει λαό σου. Εδώ λέει ο λαός που εξήγαγες εσύ από την Αίγυπτο. Παρακάτω λέει ο Θεός ότι να συγχωρήσει το λαό που εξήγαγες εσύ, Θεέ, από την Αίγυπτο. Είναι ο λαός σου και του θυμίζει και τι του λέει, τον οποίο εξήγαγε λέει με χείρα κρατεά και ήταν τα σημεία τα οποία έκανε μέσα στην Αίγυπτο, τη διέλυσε ολόκληρη και διατί να είπωσε οι Αιγύπτιοι τώρα, αν λέει εσύ κάνεις κακό σε αυτούς, θα πούνε οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλε για να τους θανατώσει στα όρη. Τώρα έχουν τελειώσει την έρημο και φτάσανε στα βουνά που είναι στην Ερυθρά θάλασσα στους πρόποδες. Γιατί από τα βουνά αυτά είχε γίνει η Ερυθρά θάλασσα, αυτό το κομμάτι όλο αυτό, με το νερό που έτρεχε κάποτε και συντηρούταν εκεί. Και τώρα έχουν φτάσει εκεί και ετοιμάζονται να περάσουν το φαράγγι που θα καταλήξουν στη θάλασσα. Και τους λέει, θα πούνε λοιπόν που τους έβγαλε και τους πήγε στα όρη για να τους εξελοθρεύσεις. Επίστρεψον από τις εξάψεις της οργής σου, άφησε την οργή σου να φύγει και μετεμελήθη περί του κακού το προς το λαό σου. Ο λαός που έβγαλες από την Αίγυπτο, λαό σου του λέει εδώ ο Μωυσής. Και να θυμηθείς λέει τις υποσχέσεις που έδωσες. Προσέξτε τώρα εδώ. Όντως έχει δώσει υποσχέσεις στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώ, για αυτό το πλήθος του λαού. Έχει δώσει υποσχέσεις. Άλλοι που τους αφανίσει αυτούς, οι υποσχέσεις δεν ισχύουν για το λαό αυτόν, θα ισχύσουν για ένα άλλο. Ξεφεύγει από αυτό που είπε. Ο Μωυσής ξέρει καλά λοιπόν τι έχει υποσχεθεί και τι δεν έχει υποσχεθεί. Και αρχίζει λοιπόν εδώ και του μιλάει πρόσωπον πρόσωπο και του λέει τις διαφορές που εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε από αυτά που ο Θεός λέει. Και του λέει, εσύ δεν υποσχέθηκες ότι θα πληθύνεις το σπέρμα του λαού Ισραήλ σαν τα άστρα του ουρανού, της γης και σαν την άμμο της θαλάσσης? Και αυτοί θα σε κληρονομήσουν διαπαντός. Και είπε έτσι είναι ο Θεός και μετεμελήθη. Δεν μετενόησε, Αυτό θα το πληρώσουν. Προσέξτε τη διαφορά τώρα εδώ. Αυτό θα το πληρώσουν οπωσδήποτε. Αλλά τι κάνει? Απομακρύνεται από την ώρα της κρίσεως, της δίκης. Αυτό κάνει τώρα εδώ. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Είναι κακό όχι η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι κακό ότι θα φανιστεί κόσμος εκείνη τη στιγμή. Και στραφής, λέει ο Μωυσής, κατέβει από το όρους και κρατούσε τις δύο πλάκες του μαρτυρίου που σαν τη χειρή αυτού. Πλάκες γεγραμμένες σαν φωτέρα των μερών, λέει, και εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ίσα γεγραμμένε, και οι πλάκες ήταν έργο Θεού. Για προσέξτε, ο Θεός κόβει πέτρες? Δεν δημιούργησε πέτρες, δημιούργησε πλάκες και έγραψε και επάνω χάραξε. Στη γλώσσα των Ισραηλιτών ορισμένες εντολές. Αδέρφια μου, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Εμένα έφτιαξε κάτι σίδερα. Και έτσι μπήκα στην Ολυμπιακή τότε. Ξέρετε, από το μικρότερο με το μεγαλύτερο μπορεί να κάνει στη ζωή μας ο Κύριος. Εκ του μηδενός κάνει ό,τι θέλει. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Ό,τι θέλει κάνει. Εγώ το πιστεύω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Μωυσής κάνει λάθη κι αυτός. Ο Θεός δεν εκνευρίστηκε να κάνει αυτό που κάνει ο Μωυσής. Κατεβαίνει κάτω και βλέποντας τα αίσχη τους, πιάνει τις πλάκες και τους πετάει. Τι πετάς, αγόρι μου? Πετάς κάτι που σου έδωσε ο Θεός. Κομματιάζεις κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ο Θεός το έκανε μόνο για σας. Και έτσι έχει γίνει, δεν ξαναγίνει ποτέ. Και θύμωσε ο Θεός μαζί του. Γιατί του λέει, έλα τώρα φτιάξε εσύ. Κόψε, λέει, πλάκες και έλα επάνω. Δηλαδή βλέπουμε στις απροσεξίες τα λάθη μας, ο Θεός είναι μαζί μας. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή αφήνει το θυμό του να έρχεται στην επιφάνεια με όλα τα λάθη που κάνουμε και τις νοοτροπίες μας, δεν θα μείνει κανείς από εμάς. Όπως αυτό ίσχυε και για το λαό Ισραήλ. Αν δεν ήθελε ο Θεός να αφήσει, λέει, υπόλοιπο, έλεγαν οι Ισραηλίτες, σαν τα Σόδωμα και τα Γόμαρα θα είχαμε γίνει. Όντως, ήδη πήγε να τους αναλώσει τώρα. Και βλέπουμε τώρα τον Ααρών, ο οποίος ήθελε να γίνει αρχηγός. Αυτός τους έφτιαξε το μοσχάρι. Τώρα εδώ παίζεται κάτι που γράφει μέσα. Απολογείται στο Μωυσή γιατί του λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και του λέει, δεν φταίω εγώ. Ξέρεις, λέει, ότι ο λαός είναι κακός. Εάν δεν του κάνεις αυτό που θέλει, θα σε βγάλει από τη μέση. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αυτό είναι το παλικάρι που θέλει να γίνει αρχηγός. Ποιο θα ακολουθούσε, το Θεό θα ακολουθούσε ή το λαό? Πέστε μου, όπως όπως ο πρώτος βασιλέας τους, ο οποίος άκουσε τη φωνή του λαού, ο Σαούλ, και έκανε αυτό που θέλανε και όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Το ίδιο και εδώ. Άραγε κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ο Ααρών το χάλι του. Κατάλαβε ότι δεν είναι άξιος για κάτι απλό που του δίνει ο Θεός και όχι και να γίνει και αρχηγός του λαού Ισραήλ. Εδώ φαίνεται αν κάποιος πραγματικά είναι όπως ο Θεός περιμένει να είναι. Στη δυσκολία. Παρουσιάστηκε ο λαός και μόλις το είπανε κάνε αυτό φοβήθηκε. Και έκανε ό,τι ήθελε ο λαός. Εδώ πέρα δεν φοβάται ο Μωυσής? Όχι, γιατί δεν φοβάται? Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Αν έχω το Θεό μαζί μου δεν φοβάμαι τίποτα. Και βλέπουμε κατά το λαό έχει θράσος ο Μωυσής. Κατεβαίνει κάτω και τι λέει? Ελάτε εδώ. Πιάνει το μοσχάρι αυτό που είχε γίνει, γιατί το μοσχάρι αυτό βγήκε μόνο του. Έτσι λέει ο Ααρών εδώ. Τους είπα, λέει, να μου δώσουν, λέει, τα χρυσά που είχαν και μου τα δώσανε. Τα έριξαμε στο καμίνι, λέει, και βγήκε αυτό μοσχάρι. Από ό,τι λέγεται ιστορικά, ο Αρών έφτιαχνε αγάλματα μέσω καλουπιών στην Αίγυπτο. Και ήξερε την τέχνη, γι' αυτό τον εβάλανε και το έκανε. Έφτιαξε το καλούπι λοιπόν και έριξε μέσα το χρυσό, το ζέστανε και πήρε τη μορφή. Παίρνει, λέει, αυτό, το κομματιάζει, το κάνει, λέει, κομμάτια ψηλά, λέει, σαν σκόνη, το βάζει στο νερό που κουβαλούσανε και τους έβαλαν το πιούνε. Τώρα αυτό πάλι τι είναι? Είναι η εκδίκηση του Μωυσή. Και μετά απομακρύνεται και λέει στις φυλές, στους αρχηγούς των φυλών, λέει, ποιος είναι μαζί μου και με το Θεό. Και ξεχώρισε μία φυλή, η φυλή του Λεβί. Η φυλή από την οποία ήταν ο Αρών και αυτός. Ήταν αδέρφια αυτά. Και ξεχωρίζει, λέει, η φυλή αυτή και λέει, πάρτε τα μαχαίρια σας και πηγαίνετε στο στρατόπεδο εκεί που έχουν κάνει το πανηγύρι οι άλλοι και προσέχτε. Εδώ μιλάει ότι σφάξανε άντρες μόνο. Σκοτώσανε κάποιες χιλιάδες από το λαό Ισραήλ. Τι όμως, άντρες, ούτε παιδιά που μπορεί να είχαν λάβει μέρος, ούτε γυναίκες. Γιατί θυμάστε τι έλεγε, τους άντρες τους θεωρούσε από μια ηλικία και κάτω ότι δεν είναι η θέση να κρίνουν το σωστό. Οπότε δεν τους πείραξε αυτούς και τις γυναίκες. Ήτανε ασθενέστερο σκεύος. Δεν του έριξε ευθύνες. Σκότωσε μόνο τους άντρες. Γιατί σε ασθενέστερο σκεύος το κάνανε ό,τι θέλανε. Και τώρα να δούμε και την αιτία που έγινε το κακό αυτό. Η αιτία πέφτει στον Αρών. Και ειδών ο Μωυσής στο λαόν ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλήνωτους προς κατεσχήνη μεταξύ των εχθρών αυτών, των εχθρών που ήταν γύρω τους, που βλέπαν τα χάλια τους. Αχαλήνωτο. Ξέρετε, στα άλογα για να τα οδηγούν βάζουν ένα σιδεράκι εδώ και το δένει με τα γέμια και κάνει αυτό που πρέπει, το στρίβει το στόμα. Αυτό το χαλινάρι θεωρείται σε εμάς τους ανθρώπους όταν δεν έχουμε το λόγο στην καρδιά μας μέσα. Δεν υπάρχει χαλινάρι να μας οδηγήσει. Δεν υπάρχει γνώση του θελήματος του Θεού όπως πρέπει. Και γι' αυτό κάνουμε λάθη. Δεν διαβάζουμε για να κατοικήσει πλουσίως μέσα μας και μπορεί ο άλλος να μας πει, ξέρεις, και αυτό γράφουμε στο λόγο, γιατί δεν το κάνεις. Και να πες την παγίδα. Είναι τεράστιο να μπορώ να διαβάζω κάθε μέρα το Λόγο του Θεού και να κρατάω αυτό το οποίο ξεχνάω να έρχεται σε ενθύμησή μου πάλι. Γιατί μπορώ να μιλήσω στο Θεό και να του θυμίσω κάτι ή μπορώ να τον ευχαριστήσω για κάτι που έκανε που είναι γραμμένο μέσα εδώ και που ζω και εγώ και απολαμβάνω σήμερα και είναι η ευγνωμοσύνη που βγαίνει κατά αυτόν τον τρόπο από την καρδιά μου μέσα και κατεβαίνει η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Αλλά ξέρετε, όταν προσευχόμαστε, έχουμε πολλές φορές τυπολατρεία και συνήθεια. Έχω μια κλασική προσευχή και προσεύχομαι πάντα την ίδια. Αυτό δείχνει ότι δεν αυξάνω στην προσευχή. Τι πάνε να πει δεν αυξάνω στην προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Ευχαριστία, λατρεία, δοξολογία στο Θεό. Αυτή είναι η προσευχή. Τα αιτήματα θα τα πω στο τέλος. Για πάρτε παράδειγμα τώρα για την προσευχή τον Απόστολο Παύλο. Είναι στη φυλακή στη Ρώμη και κάθισε ένα χρόνο μες στη φυλακή. τι κάνει όλο αυτό το χρόνο, τι έκανε μες στη φυλακή. Ούτε κήρυτε, ούτε έτρεχε, ούτε έκανε εκείνο, ούτε πήγαινε σε άλλα μέρη, ούτε τίποτα. Ήτανε μέσα στη φυλακή και όποιος ερχόταν μόνο του κήρυτε. Του έλεγε πράγματα για το Θεό. Και μάλιστα λέει, την πρώτη φορά που πήγε στη φυλακή, του είχαν νοικιάσει μια ιδιαίτερη οικία και έμενε με τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Και εκεί λέει δεχόταν όλους. Όποιο πήγαινε πάνω, τους κήρυτε από εκεί. Αλλά εκάθισε και ένα χρόνο πάλι μετά, χωρίς να είναι αυτός ο οποίος μίλαγε και έκανε. Γιατί τον είχαν σαν περισσότερο βαρυπινίτη τη δεύτερη φορά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι πώς πέρναγε την ημέρα του αυτός ο άνθρωπος. Αν διαβάσουμε τις επιστολές που έχει γράψει μέσα στη φυλακή, διαπιστώνομαι ότι ήταν το κάτι άλλο πνευματικά. Αυτά τα οποία λέει σήμερα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και οποιοδήποτε το καταλαβαίνει και το απολαμβάνει αυτό σαν παρουσία λόγου ζωντανού μέσα του, εκστασιάζεται με αυτά τα οποία διαβάζει. Αδέρφια μου, προσευχόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βλέπουμε σε επιστολές στο τέλος που γράφει. Πιάστηκε, προσευχόταν για τον ένα, τον Β, τον Α, γυναίκες, άντρες, παιδιά, όλους τους έπαιρναγε στην προσευχή του. Προσευχόταν για το έργο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά όταν γονατίσουμε, γιατί ο Θεός δεν αρέσκεται να ασχολούμαι με τον εαυτό μου, αλλά αρέσκεται να ασχολούμαι με τους άλλους και να ζητάω την ευλογία και τη σωτηρία και οτιδήποτε γύρω μου υπάρχει. Αυτό το ξέρουμε. Γι' αυτό στην προσευχή μας βάζουμε όλο τον κόσμο μέσα. Όλο. Κανείς δεν είναι περίσσεμα για το Θεό. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Αλλά να σωθούν όλοι. Τόσο πολύ μας αγάπησε που στείλε τον Υιό Του. Και υπάρχουν κύματα στον ουρανό για όλους τους κατοίκους της γης. Αλλά δεν θα πάνε όλοι. Γιατί δεν θα πάνε? Γιατί ακολουθούν άλλο Κύριο. Τι εννοούμε όταν λέμε ακολουθούμε άλλο Κύριο? Ακούνε τον εχθρό και όχι το Θεό. Και όποιο ακούει, λέει ο άνθρωπος, και κάνει αυτό που του λέει, γίνεται, λέει, δούλος του. Αν κάνω αυτό που λέει ο κόσμος, είμαι δούλος του κόσμου. Αν κάνω αυτό που σφυράει εδώ ο εχθρός, είμαι δούλος του εχθρού. Αν κάνω αυτό που λέει ο Θεός, είμαι δούλος του Θεού. Βλέπετε πόσο απλό είναι να γίνουμε δούλοι κάποιου άλλου. Και έτσι λοιπόν ο Αρών άφησε αχαλήνωτο το λαό. Τι θα μπορούσε να κάνει αυτός? Θα μπορούσε, έφυγε ο Μωυσής, να κάνει αυτό που έκανε ο Μωυσής. Να τους φωνάζει τους αρχηγούς των φυλών και όλους αυτούς που ήταν οι άρχοντες μέσα στο λαό Ισραήλ και να τους μιλάει για το ρόλο που παίζει αυτό που γίνεται στον ουρανό τώρα, στο όρος επάνω. Τι κάνει ο Μωυσής εκεί? Και πόσο είναι σοβαρό αυτό το οποίο γίνεται, που ο Θεός θα δώσει νόμο τον οποίο αυτός ο λαός θα τον ακολουθήσει και θα είναι ο μόνος λαός ο οποίος έχει νόμο του ουρανού, που ο νόμος αυτός είναι ό,τι ισχύει στον ουρανό και στη γη ισχύει. Και ο λαός αυτός θα αποκτήσει πλέον μια καινούργια κουλτούρα και ζωή με τον νόμο αυτόν και θα ξεχωρίσει από όλους τους λαούς. Και θα είναι αρεστός στον Θεό όταν κάνει προσπάθεια να εφαρμόσει αυτά που τους έλεγε στο Μωσαϊκό νόμο. Αυτό ήταν η αιτία που ξεχωρίσανε. Θα μου πεις, δόθηκε ο νόμος και βγήκε στην επιφάνεια η αμαρτία. Ναι, έτσι έγινε. Αλλά η αμαρτία όμως επήρε πρόσωπο, οντότητα. Οπότε σήμερα ξέρω τι δεν θέλει ο Θεός. Αν αποφύγω αυτό που δεν θέλει, του αρέσω. Και τότε είμαι μαθητής του, τότε είμαι παιδί του. Ποιος μπορούσε να πει ότι ήταν παιδί του την εποχή εκείνη? Αφού δεν ξέρανε ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Πώς θα τον ακολουθούσανε? Μόνο αν κάποιος είχε θεοσέβη από τη γέννησή του. Οι υπόλοιποι δεν υπήρχε περίπτωση να τον σεβαστούν αφού δεν τον γνωρίζανε. και δεν ξέραν τι θέλει. Ήρθε λοιπόν ο νόμος και έβγαλε στην επιφάνεια την αμαρτία. Από εδώ και πέρα πλέον δίνω εξετάσεις εγώ. Τι ακολουθώ, την αμαρτία ακολουθώ ή το θέλημα του Θεού? Θα μου πεις ναι, αλλά δεν έχω τη δύναμη να κάνω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που λέει. Μπορούσαν όμως να ζητήσουν από το Θεό να τους δώσει. Δεν ζητάγανε. Αλλά φτιάχνανε όπως βολευόντουσαν τα πράγματα και κάνανε ό,τι θέλανε, με αποτέλεσμα να βγάλουμε τους Φαρισαίους υποκριτές. Υπήρχαν δύο τάξεις, οι οποίες ήταν πλάνες βέβαια, αλλά όμως ήταν μέσα στο Λόγο του Θεού. Και δυστυχώς οι άρχοντές τους ήταν οι Σαδουκαίοι οι περισσότεροι. Ήταν οι Φαρισαίοι, αλλά δεν είχαν την ιερατεία οι Φαρισαίοι, την είχαν οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι τι ήταν? Οι κοσμικοί που είναι σήμερα έξω, στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα ήταν. Κι όμως αυτά ήταν οι αντιπρόσωποι του Θεού επάνω στη γη. Τι να ακολουθήσει ο λαός? Είχαν και τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν βάλει τις παραδόσεις που βγάλανε αυτοί, για να έχουν το χρήμα. Με αποτέλεσμα να μην κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός, να επιβάλλουν στο λαό να ακολουθεί αυτό που λέει ο Θεός, αλλά οι ίδιοι να απέχουν από αυτό. Και γι' αυτό βγήκε ο φαρισαϊσμός, η υποκρισία δηλαδή. Ήτανε θεατρίνη. Ντυνότανε, παρουσιάζανε στολισμούς, πράγματα, εμφανίσεις διαφορετικές ανάλογα το τι κάνανε, για να πείθουν το λαό ότι ξεφεύγουν από αυτό, είναι κάτι περισσότερο, και να το μαδάνε οικονομικά. Να τον εκμεταλλεύονται. Αυτό ήταν όλο. Οπότε ούτε ο ένας που έλεγε να γίνεται ο λόγος δεν ακολουθούσε, ούτε οι άλλοι από την άλλη μεριά οι οποίοι ήταν κοσμικοί και θέλαν τα χρήματα για να ζουν πλούσια στα παλάτια τους. Αυτή ήταν ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη. Και έρχεται ο Κύριος στην εποχή μας και τι κάνει? Μας καλεί προσωπικά να μας σώσει. Και τι κάνει? Μας δίνει το πνεύμα του, μας δίνει τον Ιησού Χριστό σαν χαρακτήρα και προσωπικότητα. Και μας λέει ακούστε τον, ακολουθήστε τον. Και εγώ θα σε ευλογήσω. Ήρθε για να σας δώσει δύναμη στην αδυναμία σας. Αλλά προσέξτε, αγαπήστε τον με όλη σας την καρδιά, με όλη σας τη σκέψη, με όλη σας τη δύναμη. Αγαπήστε τον. Όχι χλιαρά πράγματα, γνωριμίες και ιστορίες και παρέες και τέτοια. Αγαπήστε τον. Τι είπα να πει αγαπήστε τον? Ακούστε τον. Γιατί λέει όποιος εφαρμόζει το λόγο μου με αγαπάει. Αν μου λέτε με αγαπάτε δεν το δέχομαι. Εφαρμόστε το λόγο μου να το πιστέψω. Οπότε αγαπάμε τον Χριστό, τι είπα να πει. Εφαρμόζουμε αυτά που μας λέει. Τότε θα αγαπηθούμε από τον Χριστό και θα αγαπηθούμε και από τον Θεό. Αλλά αν είμαι μισός στον κόσμο και μισός στην Εκκλησία, πώς θα με ευλογήσει ο Θεός? Πώς το Πνεύμα το Άγιο θα μείνει μέσα μου? Και αυτό που λέω δεν είναι για σας, πρώτα για μένα είναι. Δεν μπορώ να έχω τις συνήθειες του κόσμου και να έχω και τις συνήθειες του ουρανού. Δεν γίνεται δύο κυρίους. Τη στιγμή που γίνουμε φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταμε. Θα μου πεις ναι, αλλά εγώ όμως αυτή τη στιγμή κάνω εκείνο, κάνω το άλλο ας πούμε και δεν βλέπω τίποτα. Ο Θεός είναι για μας, είναι μαζί μας. Είτε το νιώθουμε είτε δεν το νιώθουμε. Γιατί έχει υποσχεθεί και δεν μπορεί να τα αναιρέσει. Αλλά τι γίνεται, όταν εγώ παίζει το μάτι μου προς τον κόσμο, χάνω το αισθητήριο της καθαρής όρασης και δεν τον βλέπω. Τον λυπώ. Το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει όραση πνευματική, το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει ακοή πνευματική και το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει λόγια πνευματικά. Όταν το λυπώ και μετακινείται, δεν μπορώ να το φέρω όποτε θέλω εγώ και όπως θέλω. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να επανέλθει πλήρως το Πνεύμα το Άγιο πάλι και να αρχίσει να με οδηγεί και να με διηγεί και να μου δίνει καινούργιες εμπειρίες είναι το εδάφιο το οποίο σας έχω πει. Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε σε αυτόν και θέλει φύγει σε εσάς. Αν ωραίγουμε κάτι από τον κόσμο, πάει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? γιατί βάζω τη γη πιο πάνω από τον ουρανό. Πώς το βάζω? Θέλω πράγματα από εδώ και δεν ζητάω τα μεγαλεία του τα ουράνια. Γιατί όλα, ο Πατέρας το Φώτον στέλνει ό,τι ευλογία υπάρχει από τον ουρανό. Όταν με έχει πείσει η γη ότι ένα φαγητό ή μια διασκέδαση ή κάτι άλλο είναι ανώτερη από την παρουσία του Θεού, πάει να πει ότι έχω χάσει τελείως την παρουσία του Θεού και δεν νιώθω αυτό που ένιωσα όταν αναγεννήθηκα και του είπα πάρε και τη ζωή μου. Βέβαια τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία δεν το γνωρίζουν αυτά, αλλά εγώ όμως το γνωρίζω κάλλιστα, γιατί όταν γνώρισα τη ζωντανή παρουσία του είπα πάρε και τη ζωή μου αυτή τη στιγμή, και αντί να πάρει τη ζωή μου, μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς να ξέρω τι είναι. Τι βλέπουμε δηλαδή? Όποιος ευαρεστεί το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο δεν φεύγει. Δεν υποβαθμίζεται. Πρέπει να το μάτι το καθαρό να βρωμίσει για να φύγει. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι ο άνθρωπος που είναι καθαρός κατά Θεό έχει την παρουσία του Θεού και τη σχέση αυτή που δεν θα θελήσει ποτέ να την αντιπαραβάλει με τα πράγματα του κόσμου, γιατί ο κόσμος, όπως λέει ο Παύλος, έχει πεθάνει για αυτόν. Θεώρησε σκουπίδια της γνώσης τα χρήματα, την περιουσία που είχε δηλαδή την εποχή εκείνη, θεώρησε σκουπίδια την καλοπέραση, τις προοπτικές για να γίνει πρώτο πρόσωπο στην κοινωνία του Ισραήλ, όλα σκουπίδια για να γνωρίσει μόνο, λέει, το έξοχο ότι ο Θεός ζει. Πήραμε μία γεύση τι γινόταν την εποχή εκείνη και πώς σήμερα πέφτουμε στις ίδιες παγίδες. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει.